nga lajmet shoqërore e politike.
Problemi i Kosovës në qendër të mbledhjes së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, e cila zhvillohet sot e nesër në Bremen të Gjermanisë. Komisioni Evropian bëri thirrje që të 27 anëtarët të mbështesin plotësisht planin e Ahtisarit dhe të diskutojnë për mënyrën e financimit të misioneve evropiane në Kosovë, për të cilat duhen rreth 2 miliard dollar. Përveç Rusisë në gjirin e Bashkimit Evropian, Greqia dhe Spanja kanë shprehur rezervat e tyre ndaj planit, por gjithsesi ka pak gjasa që ato të prishin unitetin e krijuar në Bruksel mbi këtë çështje. Komisari për zgjerimin Olli Rehn para mbledhjes theksoi se nuk është Rusia dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që do të paguajnë nëse në Kosovë do të ketë trazira, por do të paguaj Evropa.
I dërguari i OKB-s për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, do të shkojë në New York gjatë fundit të javës për të paraqitur planin e tij për Kosovën para Këshillit të Sigurimit. Sipas zëdhënësit e tij, Remi Durlo, Ahtisari duhet ta diskutojë planin me anëtarët e Këshillit me 3 prillin e ardhshëm. Këshilli i Sigurimit e ka marrë propozimin të hënën e kaluar. Në mbledhje do tjeti pranishëm edhe prezidenti i Kosovës Fatmir Sidiu, i cili do të mbaj fjallën e rastit.
Presidenti Rus Vladimir Putin po përgatitet për një turne në Ballkan për të folur mbi çështjen e Kosovës. Lajmin e japin burime diplomatike ruse të cituara ka shtypi kroat. Udhëtimi i presidentit rus mund të bëhet brenda qershorit, megjithse akoma nuk është konfirmuar zyrtarisht. Kreu i Kremlinit do të vizitojë Zagrebin, Sarajevën dhe Beogradin.
Dy shpërthimi janë dëgjuar në mëngjes sot në afërsitë e manastirit ortodoks serb të Deçanit. Lajmi është bërë ditur nga KFOR-i. Gjatë 6 ditëve të fundit, 4 bomba kanë shpërthyer në Kosovë. 3 prej tyre në pjesën veriore të populluar kryesisht nga serbët.
Selia e delegacionit evropian në Tiranë në qendër të hetimeve për korrupsion nga prokuroria belge është rrethuar me skorje çimentoje e amianti, material që vetë Bashkimi Evropian e ka nxjerrë të jashtëligjshëm prej vitesh, duke e konsideruar shumë kanceroz. Ndërtesa është ngritur në vitet 2004-2005 nga firma italo-shqiptare Europa Building, me përgjegjësi të kufizuar, mbi bazën e një marrëveshjeje të arritur nga funksionari italian i Komisionit Evropian që tani ndodhet në Burg në Bruksel së bashku me dy të tjerë. Normativa evropiane kërkon që për ndërtime të tilla të bëhet më parë tenderi dhe studimi i impaktit ambiental. Njëkohësisht në zonën e Laprakës ku ndodhet Godina, ndotja e ambientit është e nivelit më të lartë në të gjithë Tiranën.
Senati Amerikan miratoi ligjin që i kërkon shtëpisë së bardhë të tërheqë trupat nga Iraku deri në mars të vitit 2008. Presidenti Bush ka përsëritur disa herë se do të përdor veton për të mos lejuar hyrjen e fuqi të këtij ligji. Gjithsesi, Senati Amerikan ka caktuar 122 miliard dollar për misionet jashtë vendit. Ndërkaq në Bagdad rreth 130 persona humbin jetën e 200 të tjerë u plagosën gjatë 24 orëve të fundit nga një numër sulmesh vetvrasse në pjesë të ndryshme të Irakut.
Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të miratojë një deklaratë përmes së cilës shprehet shqetësimi i thellë për ndalimin e 15 ushtarëve britanik nga Irani. Edhe Bashkimi Evropian në përfundim të sesionit të sotëm të mbledhjes dyditore të ministrave të jashtëm në Bremen të Gjermanisë doli me një deklaratë në të cilën kërkohet lirimi i shpejtë i marinarëve. Sot, autoritetet iraniane kanë bërë të njohur letrën e tretë të vetmes grua të grupit, në të cilën kritikohen qeveritë e Londrës dhe të Washingtonit, e kërkohet tërheqja e tyre nga Iraku. Natyrisht, letra është konsideruar propagandë nga autoritetet britanike.
Një arkitekturë që të siguroj ruajtjen e energjisë brenda ndërtesave mund të ndihmojë më tepër në luftën kundër ngrohjes globale, se sa disa nga masat e parashikura me protokollin i Kyotos. Ky përfundim përmbahet në një studim të OKB-s. Studimi vënë duke disa nga këto strategji të cilat përdoren tashmë në ndërtimin e shtëpive, sidomos në vendet veriore të botës.
Pas kritikave të ashpra që i drejtoi Dia Arabia Saudite, Kryeministri izraelit Ehud Olmert deklaroi sot se është gati të ulet në trezën e bisedimeve me Riadin dhe se mund të arrijet në një paqe të qëndrueshme për krejt rajonin brenda 5 vjetësh. Olmert tha gjithashtu se plani i miratuar dje nga lidhja arabe me titull Tok në këmbim të paqes me Izraelin është një bazë mirë për diskutim, por nuk mund të zbatohet drejt për drejt ashtu siç është. Vetë vendet arabe janë mjaft të ndarë ndërmjet tyre dhe më fundamentalistët nuk duan të ulen në tryezë bisedimesh me Izraelin. Prandaj dokumenti i lidhjes arabe, sipas opinionit të vëzhguesve, nuk është një zgjidhje, por një dëshirë mirë për zgjidhje.